group meet on tonight. En dit terwyl ons so in 'n gees van aanbidding bly het, dit saggies alkeen op ons eie met die Here kommunikeer, voel ek die Here wil vertuig en ons sê, kom nader my kind. En daar's iets in jou wat elke keer as jy na God toe kom, voel ek net jy is so verkeerd, jy hoort nie hierso nie. En jy wil weghardloop en net uit sy teenwoordigheid kom en vanoggend vir die Here wie sê, jy spil het nie, ek is nie. Kom na my toe. Kom na my toe. As jy moeg en verlaai is, kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Volgens die Here is besig om in baie van ons harte om ons te vind. Weer 'n vrede en 'n vreugde weer. Miskien was jy lanklaas by die troonkamer van God. Miskien was jy lanklaas net by die voete van Jesus. Het jy dalk 'n keer weggehardloop? Jy het iets gedoen of iets in jou lewe het gebeur. Volgens voel ek die Here wil net sê, kom weer terug. Kom net weer na my voete. Kom sit net weer by my voete. Kom ervaar net my liefde. Kom ek weer vir jou 'n trekkie gee. My kind. Niks wat jy kon doen. Niks wat oor jou pad gekom het, kan jou weghou van my liefde. Volgens toe Jesus net kom en sy liefde in ons harte uitspoor. Dat is weer een kennis van haar nabijheid wat ons met opheen. Dat hy net weer kom wakker maak in ons harte. En Heere, ek dank jy dat ons volgend nabij aan jy kan wees. Heere, dat ons nie ver af van u af is, en dat u nie ver af God is nie, maar u is 'n God wat naby aan ons is. Ek dank u vir u genesing, ek dank u Heilige Gees vir u kragtige teenwoordigheid in ons midde en in ons tot volgende. Ons loof u, ons eer u Jesus, dat ons na u toe kan met vrymoedigheid, dat ons u naam kan verhef en kan sê, u is ons God en u is ons volk. En dis ons vreugde tot 'n mate ons trots vanoggend, Here, om na u toe te kan kom. Here, ons jubel nie in ons eie vermoëns nie. Ons jubel nie in dit wat ons kan doen, Here, ons vind ons glorie daarin. Ons vind ons vreugde en ons jubel daarin dat Jesus Christus vir ons gesterf het. En ons dank u vir die waarheid vanoggend, Jesus. Amen. Ek kan gerus die sitplekke inneem. Groet iemand langs u soos u sit. Gee hulle lekker warm drukkie. Sê welkom in die huis van die Here. So cool oggend. Dankie aan die musiekspan ook. Vroeg oggend opstaan om ons te kom bedien en dit reg te maak en die klankmense daar agter, ons wil net regtig sê nie genoeg vir julle dankie nie. En Merel wat moes spring met die laptop wat daar 'n bietjie logistiese uitdaging was vanoggend. Maar prys die Here, dis wonderlik om julle almal in die huis van die Here te hê. Ek moet erken, ek het baie minder vanoggend verwag. Ons baie dinge vanoggend aan die gang. Ons het 'n sending naweek gehad en die Zimbabwe span is amper reg om te gaan. Die Here het vir ons voorsien en vervoer. Alles wat ons nodig het is reg daarso. Prys die Here daarvoor. Dankie vir die van julle wat gebid het. En ons het die naweek of van donderdag af tot gisteraand het bymekaar gekom en net tyd uitgevat om net die Here se aangesig te soek, bietjie te bid. Net bietjie te bid, baie te bid en net vir die Here te kom en die nasie van Zimbabwe voor hom op te dra. Ons uitreik wat ons besig is om te reël aan die einde van hierdie maand, net te kom bid en net die Here te vra wat is op sy hart vir ons. Dis kry dat ons gaan, maar dis belangrik dat ons stop en sê Here, ons is bereid om te gaan, maar wat wil u hê moet ons gaan doen? Dat ons nie met ons eie agendas kom nie. In die naweek 'n great tyd gehad en die dansers het 'n paar danse aangeleer dat ons kan gaan en ek sien 'n paar glimlagge van die mense wat daar was, lekker gedans, seker 'n bietjie styf vanoggend. En al die getroude paartjies is ook op 'n kamp hierdie naweek saam met Fred en Lucille en Pastor Fred sal vanaand hier sou wees om die woord met ons te deel. So hulle is almal weg en net hier langs dan het ons 'n gemeenskapsseminar aan die gang. En ons baie dinge aan die gang en ons verskriklik baie aktiwiteite en ek wil vanoggend net hê ons moet weer terugkom na die basics. in die sin van, hoekom doen ons dit so alles? Hoekom is ons so besig? Hoekom is ons so intens in dit wat ons doen? Spandeer so baie tyd en so baie, in Engels sou ons sê, ons resources van die hulpbronne wat ons tot ons beskikking het. Hoekom vat ons daarvan en kanaliseer ons so baie in dit wat ons doen, in kerk, in kerkaktiviteite en dinge rondom kerk? So nou lekker kerk braai en is allemaal welkom, ons gaan lekker in die son bietjie braai, na die groot feestviering van 'n paar mense wat net in die geestesruim net 'n verklaring wil maak om te sê, hier is ek, en is nie so seer dat Jesus aan my kant is nie, maar van vandag af is ek aan Jesus' kant. Ek kom verklaar dat daar waar Jesus gesterf het en opgestaan het uit die dood uit, kom maak ek aan selfe verklaring en ek sterf nie vandag nie, maar ek sterf tot myself en my eie begeertes. En ek, my ou lewe, en ek staan op, saam met Christus, in sy krag, in 'n nuwe lewe, in Christus. En vanoggend gaan ons dit verklaar, net so, saam met soveel mense. Maar ek wil vanoggend net, ons moet net terugkom, na hoekom. Wat is die motivering, agter dit wat ons alles doen? En as jy vanoggend, 'n besoeker is, vir die eerste keer buiten ons is, baie, baie welkom. Ek vertrou dat alles hier, sal net wenig verwarm nie, dat hy die warmheid van ons as 'n gemeente en nog meer van die Here wat saam met ons regtig sal ervaar saam met ons. Matteus 28 vers 28 sê Jesus vir ons 'n baie belangrike opdrag en pragtige, ek het dit baie sterk oorweeg om eintlik net vanoggend 'n DVD op te sit. Dit beteken ek hoef nie so vroeg op te staan in die oggend om voor te berei na 'n lang naweek en net alles reg te kry nie. Maar ook net vir die naweek die DVD gekyk saam met die sendingspan weer. Dit is so kragtige uitbeelding van hoekom doen ons wat ons doen. En ek dink dit is so maklik vir ons om net weer in daai gemakzone in te stap. Prys die Here, ons gemeente is nou besig om lekker te groei. Ons het lekker momentum. Die van julle wat al 'n paar jaar met ons was, al weet ons is die oggenddienste is ons noodwendig so baie nie, maar ons is al 'n paar honderd mense wat saamkom op 'n Sondag en daar's momentum en daar's 'n lekker vibe en ons energie en ons aktiwiteite wat aan die gang kom en ons is nou in 'n baie gesonde plek as 'n gemeente, maar terselfdertyd 'n baie gevaarlike plek. Want dit is maklik om nou gemaklik te begin raak. Dit is maklik om nou die warmte van die gemeente, soos ek nou van gespot het, te begin geniet en my klein groepie waar die mense is wat om my is en dit is net so lekker warm en mense wat in my lewe inspreek en dit is gemaklik en kerk gaan aan en ek kom Sondag kerk toe en ons sit lekker projektors op en ons brei uit en projektors hoop prys die Here relatief binnekort op te kom. Ons het net 'n paar ander finansiële goedes wat hoër prioriteitslys is, soos heaters en 'n paar ander dinge, maar Dani is op die heaters, dis 'n nuwe maand, so ons hoop hierdie maand vir ons allemaal lekker saal verwarmers te kan insit. In elk geval, het is makkelijk om in een gemakzone in te val, om te denk, yes, maar al die programme en alles gebeur, en ek is nou maar net deel, en ek is deel van hierdie bediening, en ek kom Sondag, en ek is deel van die lofprysingsspan, of ek doen die projekter, of ek doen die klank, en het is so makkelijk om net in die siklus in te kom, wat goeie werk is, maar gemakkelike werk is. En die wat ek nou verwys het, is Louis Giglio, sy DVD Passport, en vir die van jou wat nog nie gekyk het, sal ek julle aanraai, julle kan kry dit, en kyk vir al die eerste sessie van haar reeks wat hy doen, waar hy bloot eenvoudig net sê, let's get the party started. En volgende semester, denk ek, ek wil een reeks daar rondom die nette vers in Matteus 24, waar Jesus sê, hoe ek julle begin om hier, interessante, David Klaar het een mooie liedjie daarover gesing ook, interessante worsteling, wat ons allemaal in ons levens mee worstel. Wie van ons wil hemel toe gaan? As jy persoon langs jou nie hulle hand opgesteek het nie, dan sit het jou hand so op en sê dit gaan gevolg my skiet gebrekkie, of al. Ons allemaal wil hemel toe gaan, as ek dit nie mis het nie, ons is vanoggend hier so, ons glo in die Here, ons glo in die hemel, ons glo daar is 'n hemel, en ons wil hemel toe gaan. Wie van ons wil dood gaan? Nie so baie van ons nie, maar kan nie, maar daar's 'n klein logistiese probleem hier so, dat ons kan nie hemel toe gaan, as ons nie dood gaan nie. Ons moet doodgaan om in die hemel in gaan, om die hemel in te kom, en David Klaar het 'n prachtige liedjie geskryf, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. En, dis precies die situasie waar ons self bevind, en, ek dink, ek ken nie onthou wie dit was nie, ek dink is, Renard Bonke geweest, ek kan nie onthou nie, wie dit was nie, maar, ek was die evangelist, wat op 'n stadium gesê het, Hy het tot 'n hierdie ontnigtering gekom dat hy moet doodgaan om in die hemel in te kom. En van toe af is hy nie meer bang vir die dood nie. En nou is hy nie meer bang om enigiets te gaan doen en in hierdie moslimlande as volks in te gaan en te gaan bedien nie. Van soos hy sê in sy woorde, you can't scare a Christian with heaven. Ek kan my nie bang maak dat hy my te dreig en ek jou hemel toe gaan stuur nie. En die realiteit daarvan is waar. Maar tog is daar 'n ander realiteit dat hoewel 'n tyd gaan kom waar 'n groot menigte mense in die hemel gaan kom sonder om dood te gaan. En dit is in daai dag wat ek weet ek nie genoeg vooruit sien nie. Dis in die naweek die Here net begin en dit in my los te maak om terug weer net uit te sien na die dag van die koms van Jesus Christus. So 'n lied gesing vanoggend waar Here eendag sal U weer kom. As ons koning, U's klaar ons koning, maar U gaan kom as ons koning. U gaan kom as ons bruidegom en U gaan U kerk kom haal. En Matteus 24 sê dat ons weet nie presies die dag is wanneer dit Jesus gaan kom nie, maar ons weet daar's 'n paar voorvleistes wat moet gebeur voor Jesus gaan kom. En een van hulle is dat die evangelie van die koninkryk in elke nasie verkondig moet word aan elke persoon en dan sal die einde kom. En wat Louis Giglio sê is 'n waarheid wat ons baie keer mis is ons die kerk van Jesus Christus kan bepaal Dawid as hy Paulus skryf op 'n stadium, ek dink dit is Paulus kan miskien Petrus ook gewees het, 'n bietjie later skryf en hy sê hasten the day in die Engels. Hasten the day of the coming of the Lord Jesus. Maak dit vinniger gebeur. En hoe is dit dat ons dit vinniger kan gebeur? Wel vinniger by al die nasies uitkom. Van eers as al die nasies gehoor het, kan Jesus terugkom. En dit is vir ons so belangrik om te besef en terug te kom weer na hierdie punt toe dat dit is hoekom ons op die aarde is. In Engels sê ek altyd, we've been saved with purpose. Ons is gered, nie net om gered te wees nie, maar ons is gered sodat ons 'n doel kan verrig. Ja, ons is gered om 'n verhouding met Jesus te stap. Ja, ons is gered om groot tye van intimiteit met Jesus te hê, maar terselfdertyd is ons ook gered om 'n taak te kan verrig. En daai taak is wat Jesus hierso vir ons gee in Matteus 28 vers 18 tot 20. Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen." In die Engels, go. En wat Louis Giglio so mooi uitbeeld in hy, en na diens, ek gaan nou verder hierso anders, is daar 'n koppeling tussen nie net wanneer ons in die hemel gaan kom nie, maar ook, glo hy, en ek stem saam met hom, hoeveel ons die hemel gaan geniet, tot hoeveel ons ja sê tot hierdie bevel. En ek het nou nie tyd om na julle preek oor te preek nie, maar daar's 'n baie sterk verband tot in die Engels how we embrace the calling to how we enjoy the party. Die feesviering en na die tyd in die hemel. Hoeveel ons arms in om hierdie ding gooi en dit omhels en dit nader in ons trek en ons sê Here, die is my lewensroeping om die evangelie van Christus uit te dra en ek gaan uitpyl daarmee asseblief. Ek sê nie almal moet pastore en dominees en evangeliste word en jou werk koop glad nie wat ek sê nie. As jy besoekers vandag met my gat en misverstaan nie. Maar dat ons elke een hierdie ding in ons hart vestig. Die rede hoekom ek nog op hierdie aarde bestaan is om die evangelie van Christus uit te dra. Anders wat sou gebeur is die oomblik as ek tot bekering kom en ek is gered, dadelik hemel toe gaan. So Jesus my dadelik van die aarde af verwyder sodat ek in die hemel kan wees. As die doel is dat ek net gered moet word sodat ek in die hemel kan kom, dan die oomblik wat ek gered is, sal ek hemel toe gaan. Maar die Here los ons hierso met 'n spesifieke doel, 'n roeping, iets wat kern is en vanoggend by die gemeenskapsseminaars spandeer ons 'n bietjie tyd daar rondom kern tot wie ons is, is dat ons is hierso en dit is een van ons kernstellings, kernwaardes as gemeente, is ons het 'n roeping. Ons het 'n passie vir Jesus, ons gaan nou net 'n bietjie daaroor praat, ons het met 'n vinnige vertaling in Afrikaans, die Engels uit, 'n passie vir Jesus, ons het, verskoon my, ek gaan sommer in Engels doen, mense, people, wat ons wil dien, is die derde P, is nou moeilik om dit te wil vertaal, passion for Jesus, people to serve, power of conviction, was 'n krag van die oortuiging, wat in ons is, wat ons glo, en aan die laaste ene, ons het 'n doel om na te streef, dit is 'n rede, hoekom ons op die aarde is, dit is, deel van die kernwaardes wat ons as 'n bediening en ek glo eintlik elke Christen in ons harte is. En Jesus het gesê, gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies. En dan verduidelik hy wat bedoel hy om 'n disipel te maak. doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis een van die redes hoekom ons vanoggend mense gaan doop. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Kom ons buig net weer die hoofde. Here Jesus, ek dank U vanoggend dat ons net voor U kan kom staan, Here. Dat ons kan kom sê, Here, dat U is ons God. Ek bid dat U in ons harte sal praat vanoggend. Here, ek bid dat U sal kom en ons harte net weer sensitief sal maak tot dit waarom ons eintlik hier sou is. Here, ons verklaar U as ons koning, ons bruidegom. En Here, hierdie woorde wat U soveel jare terug gespreek het. Here, ek bid dat U dit net weer vandag net in ons harte sal kom inbrand in Jesus naam. Amen. Ek het wat dan hy gevra om net vinnig vir ons ietsie uit haar lewe uit met ons te deel. So ek gaan gou sit in my hande waarom maak terwyl sy praat.
Môre almal. Okay, ek gaan sommer begin voor my keel te droog raak. Ek is gebore in my ma en my pa is getroud en my ma is 25 jaar oud. Sy kom uit 'n gebroke huishouding en dinge was moeilik in haar lewe. Ek kan nie tyd om alles te vertel nie, maar sy kom uit 'n geskeide huishouding, so baie seer, baie pyn. Ook liefde gesoek op plekke wat sy nie moes nie, en toe sy is 25 jaar oud, toe sy gebore met my, en toe my pa hoor, toe vat hy die pad, so toe sy weg, en my ma het my toe alleen groot gemaak, baie goeie ma, baie sterk dinge geleer, maar nooit rarig oor die Here nie, ek kan onthou, dit was altyd so half 'n topic wat, ek was nieuwsgierig van dat ek kan onthou, as iemand iets sê oor die Here, dan ek soos, draai my oor, my ma was baie oopkop, in 'n mate van sy het geforseer, en toe sy gerebeleer, so sy wou dit nie half in my keel afdruk, ek, dis soos sy dit gesien het, en in elk geval het my groot gemaak, sterk groot gemaak, kind vol selfvertroue, en toe ek so 10 jaar oud is, toe besluit my ma sy gaan weer trou, en sonder die Here se gees in haar, het sy obviously nou nie rarig gesien, die man gesien vir wie sy kon as sy geestvervuld was, en ek dink sy was so maand getroud, ons het toe getrek, ons het nie kom geblei, en toe getrek, nou my weet toe, en sy was so maand getroud, en toe kom ons achter maar, my nuwe man is eintlik 'n alkoholist, en die area waar, of die environment, kan ek net half sê, waar ek toe groot geraak het, is 'n hotel, hy was eienaar van 'n hotel, so was hier lekker omgewing om groot te raak, hier, dronkmans, en net baie alkohol, in elk geval, en toe die fight so, vir een na die ander begin uitbreek, en uit my maag geslaan, en ek kan daar, ek het as 'n kind, ek was so 19 jaar oud, op daar storm toe, het, ek as 'n kind, dan sit ek in my bed, en dan wacht ek vir hom in te kom, net om seker te maak, dat as hy instap, dat as ek die gille hoor, dan hardloop ek, en die Here se genade het hy my dapper gemaak, so ek het gewoonlik of dit sal weggekry, om die fight so bykie te kalmeer, want ek was so bykie tussenin, ek was so of hier en daar bykie, maar hy het nooit, soos my stiefvader, nooit sy hand vir my gelig, ek kan daar elke keer, as ek voor my mag staan, dan is het net asof ek kan nie dit doen nie, en so het aangegaan en my ma het nog een sientjie gehad by my stiefpa so een jaar en een maand nadat hulle getroud is. En die fight het ons aangegaan en ek in my een hand toe het ek nie wakker gebly nie. Want jy is my kind, so tye keer jy weer dan worry en my ander keer dan raak jy nie slaap want jy is moeg gespeel en jy gaan maar aan. En die een hand toe word ek wakker en ek sien so of figuur in die kamer en ek kan onthou ek kom te achter my, hy is besig om my te molesteer en gelukkig voor ek kon dink, spring ek al reg op en hy loop uit die kamer uit en ek was al geskok en wakker geblei, ek dink in myself aan die slaap gehaal en toe die volgende oggend het gelukkig baie goeie ervaring met my ma gehad, toe hartklop ek na toe en ek vertel vir hom. Toe gaan ons loop toe, maar my ma se broer is toe op prokureer, lang story, sy kan toe nie op daai storie, maar sy weet nog so, as sy my boetie saamgevat het, dan sou dit moeilik gewees het om as hulle skei te beklei vir hom en al sy dinge. In elk geval, ons het toe vir so 2 maande weggegaan en ek kan onthou, my geheue kan nie onthou hoe ons teruggegaan het. Ek dink ek het dit seker 'n bietjie uitgeskakel. Maar ons is toe terug na 2 maande en ek was op die storm 11 en toe ek kan onthou, ek het toe begin draai bietjie teen my ma want sy het toe teruggegaan en sy het nie vir my beklei nie en niks het gebeur nie. En ek dink jy sy het ooit die moed gehad om regtig met my daaroor te praat nie want ek dink jy sy het geweet wat om te sê nie en het so aangegaan. En hulle fights het nog aangegaan, maar hy het nooit weer na by my gekom nie, maar my en my ma se ervaring het so 'n bietjie begin Engelse woord is deteriorate, want die vertroue was nie regtig met daarin, maar deur die genade van die Here nog steeds het ons nog steeds 'n goeie verhouding gehad en ek het nog steeds gesien dat sy nog steeds lief is vir my en dat sy net nie weet wat om te doen nie, want sy wil nie loop nie, want wat van my boetie en Hy kom met 'n egskeiding uit waar hy was ook aggressief in die vorige huwelik, maar hy het op een of ander manier reg gekry om die kinders te kry uit daai huwelik uit. En my ma weet dit, so dis die hele geskiedenis in 'n geval. En toe hoërskool, toe gaan ek weg, toe gaan ek terug Kaap toe, ek wil uit die huis uitkom. En van daai stadium af het ek nou maar begin soek, jy weet, jy's leeg en daar's niks meer oor en jy soek liefde en dis klaar of so 'n bietjie rejection wat ek agtergekom het is in my lewe, wat my pa wou nie terugkom nie en die volgende vaderfiguur is nou heeltemal glad nie wat die Here en my hand gehad het nie. In 'n geval ek begin te maar presteer, want wat kan jy nou doen? Want ek wil nou nie eintlik rook of drink of so nie. En gooi te maar al my krag daarin en maak nog steeds die folie, maak nog steeds die folie en toe en ek was so standaard 8, toe besluit ek maar dan nou maar alles probeer. En ek het presteer in die week en dan naweek het ek gedrink en gerook en so hard as wat ek gekuier het, so hard het ek geoefen, so hard het ek geleer en so hard het ek gesing en wat ook al. Meeste mense ken die storie in elk geval en niks het volgemaak en ek kan nou weer al my gerook en drink was ek nog steeds VCS Vekering leier. Nie. En toe het ons op 'n kamp gegaan by 'n baie cool kerk in Wellington. En toe was daar een meisie wat regtig in my lewe ingespreek het en ek kan nou daai tyd nog my vertel nadat ek gered geraak het. Sy het toe ek in die kamer instap het haar moed so gesak. Want het gesien hierdie is regtig 'n rebelse meisie en toe die Here net vir gesê maar dis die een wat jy moet praat. En sy het my gepraat en sy het regtig saad gesaai in my lewe, maar op daai stadium was ek nog te seer en nog te daai leen wat die duiwel oor jou lewe bring van jy weet jy kan nie, jy is nog nie reg nie. En in geval groot verskil gemaak, maar bietjie gerespond by die kamp, maar toe teruggekom en maar weer aangegaan. En ek kan nou dat die eerste keer wat ek gedink het ek gaan regtig my lewe vir die Here moet gee was van het vier. Ek het in die kerk gesit en ek het so die ouderlinge gekyk en gesien dis die mense wat so elke Saterdag aan by ons hotel dronk is en ek het net vir die Here gesê, Here, hoe werk dit? Ek het in die kerk gesit en ek gesê, hoe werk dit? Die mense sit daar voor en hulle hou nie van swart mense nie. Die swart mense moet sommer die honde eet. Hoe werk dit? Hoe ek dit in my kinderlike gees het ek dit klaar nie verstaan nie. Ek het net vir die Here gesê, as dit is wat kerk is, wil ek nie gaan nie. En ek kan daai kans sien wat ek van mag sê. Ek wil nie my kerk toe gaan nie. En dit het my gelos. En in geval die stand 8 het ek nou of bietjie meer sulke groepie kerke of meer waar daar jong mense is gegaan en toe nou op die kamp. En toe het die Here in my lewe bietjie gewerk, maar toe die duiwel kom steel en ek het net 'n paar keer op my bed gesit en dan ek daai borrelende gevoel gekry van hoe ek God se teenwoordigheid voel en dan in daai dag dan sal dit net goed gebeur. Die duiwel het maar net kom probeer om my te keer om by die Here uit te kom en toe staan 9 matriek het ek self begin bietjie begin afgaan en toe ek matriek ook 'n jaar met hom uitgegaan wat die Here geken het op daai stadium en baie verander het in my lewe, baie inspraak gemaak het, maar nog steeds nie geesvervuld was nie. So dit was nog steeds nie 'n regte draaipunt nie. En toe my eerste jaar toe besluit ek om Nikos toe te gaan nie. En jy bestel in Bos baie keer Nikos toe gaan nie, dan raak jy deel van die groepe wat maar baie baie erg drink. Ons was saam met die kinders en saam met die, jy weet, die mal mense wat klomp goed rook. Jy weet eers wat jy rook, maar jy rook dit maar. En toe in my eerste jaar toe begin ek te doen. En toe ek net heeltemal begin flatline. Ek het dagga gerook en ek het gedrink en ek het weet ek kan nie eens lekker alles onthou nie, want dit was so net so huis van net pyn. Ek kan onthou dan ek en my een vriendin het so 'n bietjie deur dieselfde goed gegaan, my beste vriendin op Australië. Ons het net gesoek, jy soek die Here en jy weet nie meer waar om te kry nie en eintlik weet jy van God is daar en ek kan onthou ek het heeltyd so as ek stil raak, ek het deur al die goeders het ek nie baie Bybel gelees nie, maar baie met die Here gepraat en partykeer regtig ek glo vandag nog sy stem gehoor. Net soos daai wat hy se tag in jou hart en sê, "Kom, kom net na my toe. Ek gee vir jou liefde." En toe het dit so aangegaan en dit het ek klomp mense ontmoet wat in Shofar is, daar in Stellenbosch. En dit was hierdie twee kante, dit was die mense wat ek ontmoet het wat regtig net vir my awesome was en soos Marley die naweek gedeel het, soos sy die mense gesien en net gesê, jy ek het geweet daar sulke mense, verstaan, waar was ek het geweet hulle is daar, ek het hulle net gekry het, en wat die Here skyn te deur hulle, jy kan omtrent eers hulle, in elk geval, dit was aan die een kant, en aan die ander kant is dit al die stories wat ek gehoor het van hoe die kerk is daar, soos is, specifiek sou voor daar, dit is, jy weet, dit is so en so, en was sulke vlakke F1, F2, F3, en as jy vlak 5 is, dan kan jy voor sit, vlak 1 dan moet jy agter sit, en het sulke goed is, die oor goed wat die mense sê, en Toe ek net myself begin dink, weet nie, maar dit maak nie sin nie. En ek het toe gegaan, mense het my genooi, maar ek het gegaan en ek was nuuskierig. En ek kan elke keer as ek stap eers by die deur in, hier, dan begin die trane net stroom. Want het was so baie pyn en op daai stadium, as jy skeef vir my gekyk het, het het gevoel ek wil my pols gesny, want my hart was so stikkend en daar was so min, daar was nie van enige healing nog een. Ek het bietjie van hoërskool af, soos na sielkundiges toe gegaan vir depressie, maar toe bestaan hy van my ma gesê, ek kan nie meer met 'n tannie in swart kleure praat, wat my vra om my oë toe te maak en terug te gaan, weet, dit help nie, wat as wat die Here kom doen, kan een mensie doen nie. Toe ek net opgehou gaan en in elk geval, toe gaan ek nou, soos ek is 7 keer, ek denk in na jaar, het ek de kerk te gaan en elke keer dan huil ek. Ek wil dit op, ek moet achter sit, want ek snik soos wat ek huil. En ek kan daar een paar vrouwens het, soos ek enig in die hemel sien wie hulle is, maar nou my tegekom en vraag, wat is jou naam? En net maar, dat ek my naam nie vir hulle gegeen, kan ek sien hulle bid net vir my. So hulle kan sien, dat is daar echt soveel gebreek. In elk geval, en toe het ek het gerook en gedrink, maar weer die een, die van die goeders wat ek nooit wil gedoen het, die is, ek wou pure bly, ek wou nie reg, maar sonder die Here in jou is dit baie moeilik, want die wêreld is, druk jou na een kant toe, na ander kant toe, en van dit het ook, jy gaan te ver met ouens, ek het dit ook gedoen, en jy soek, en dan later is dan net meer, hoe meer jy soek, hoe meer seer raak jy, en toe, aan die begin van my tweede jaar, eers op Stellenbosch gesat, toe gebeur dan net weer iets, en ek sien net weer gebreek, ek is toe gaan, ek en dan ek het onder die aand gekeier en ek het soos 3 uur alleen huis toe gestap en in trane en ek het die hele aand deurgehaal en die volgende dag toe, besluit ek net of ek gaan nou iets doen of ek gaan nou net ten minste probeer selfmoord pleeg of ek gaan 'n attempt maak en my kop het net in daai rigting begin gaan en toe bel my ma en my ma is op hierdie stadium nog nie gees vervuld nie, maar sy is goed op pad en toe bel sy en ek sê te voel, maar ek kan nie meer nie, ek, die pijn is te veel, ek wil nie meer nie, ek weet nie wat om te doen nie, en ek huil, en sy sê vir my, my ma's barig, sy sê vir my, dan hy, jy praat oor al die mense wat so cool is in die kerk, en oor die mense wat jy ontmoet het, en jy sê al heel tyd lang, jy weet, jy moet jou leven vir die Here gee, kom doen jy dit nie net nie, maar sy het al vir my gesê, van, ook as jy so slap gaat, ek doen jy dit nie net nie, jy praat heel trouwe, en ek kan in duisend met my praat, voel is my, dus ek, soos, en ek in die Bybel, soos die Here praat, en soos ek donder weer, dier die foon, en ek kan in die, ek sit die foon neer, en ek soos, okay, ek gaan dit nou uiteindelik doen, en ek kan nog met die Here gepraat, en ek gesê, Here, ek het self genegotiate, en glad nie geweet, waar die Here, wie hy eindelijk is, en gesê, okay, ek denk jy, ek gaan dit kan recht kry nie, ek gaan nie kan, hoe moet ek op een rook en drink, en wat moet ek doen, want dis, hoe moet ek wees, maar ek gaan nou maar dit doen, want ek weet nie wat anders nie. En ek het toe besluit my lewe vir die Here te gee, en ek het, ek het besluit my vriendin inkom, is my beste vriendin gewees, en het sommer geblei, en as sy inkom gaan ek vast sê, en sy dame toe sê, maar sy is nabij, en ek het daar so by die deur ingekom, en ek sê, hallo, en sy sê, hallo, ek sê, ek het my lewe vir die Here gegee, net voor ek besluit om te draai, en ek het daar, sy kry sy traan in haar oor, sy sê, okay, ek ook, en toe is ons altoe toe, half ons lewe vir die Here gegee, en Bybelskool, sel, ingeslot ooral, en ek kan onthou, na weke, as sy nie by die huis is nie, en is 'n vrydag aand, dan sit ek in my kamer en ek huil, want ek weet voor my siel, ek kan nie uitgaan nie, en ek weet nie wat om te doen met my tyd nie, want vir 2 jaar lang was dit al wat ek gedoen het, ek het gekeier, ek het gedrink, en ek het gerook, en sit ek in my kamer, en deur dit, die Here rarig net gekom, en ek kan onthou, hoe hy net as sy arms om my gesit het, en hy het my gesê, staan jy is myne, en ek is lief vir jou, ek kan onthou, een persoon, een paar mense, en ek het al vir my gevra, jy weet, maar sikkel jy nie om te relate met die Here as jou papa nie, want jy weet, jy het nooit een gehad, jy is nie veel moeilik om te vertrou nie, en my woorde was net, ek het nooit rarig een gehad op hierdie aarde nie, maar my eerste een was die perfecte een, so dit is my die makkelijkste, ek denk, en ja, ek staan net die voor as rarig net soos image van die Here se genade, en dis alle eer tot hom.
Thanks, Danae. Matteus 19, lees ons, Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan, en hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, so jammer die Engels het so'n mooi woord, compassion, wat ontbreek in Afrikaans, hy het innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disciples, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid aan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. En ek dink dis iets wat ek die Here wil vertrou vanoggend, dat dit is so maklik vir ons om afgestomp te word in die omstandighede waar ons is. Dit is so maklik vir ons om afgestomp te word in 'n kerksituasie waar ontrent al ons vriende ken die Here, dien die Here, en ons vergeet so half wat in mense se lewens daar buite aangaan. En hier sien ons 'n groot voorbeeld. Ons sien vir Jesus staan op die berg en hy kyk uit na die skare, na die menigtes. En dis vanoggend wat ek vir ons wil sê. Kyk weer na die skare. En hy kyk uit na die skare en ons sien nou hoe hy het hulle innig jammer gekry. Hy het innig binne in hom, innig, hier in sy binneste, dink ek het iets begin skeer en iets het begin breek. En ek dink, ja, dit was soos, omdat hulle moeg was en hulle was uitgeput. Maar hulle was moeg en uitgeput as gevolg van die lewe wat hulle moeg en uitgeput het. Ek dink, hoe Jesus op na haar skare gekyk het, het hy anders gekyk op die manier wat ek en jy na skare kyk. Ons kyk na die gesig uitdrukking en ons sien, ach, hulle is moeg, hulle was 'n lang dag gewees. Maar ek dink, Jesus wat al kyk en hy kyk op die skare en hy kyk af na die mense en hy kyk oor die menigte mense, het hy verby hulle gesig uitdrukkings gekyk en hy het verby die make-up en die smiles gekyk en die aangeplakte glimlagte. En hy het reguit in hulle siele en hulle harte ingekyk. En ek dink wat hy daar gesien het, is hy het gesien die gebrokenheid, en hy het gesien die situasies, en hy het gesien die meisies soos daarnei, wat ons sit, wat die trauma by die huis gaan, wat sy nie betaal net nie. En so die Here net gekom het, en absoluut daar die vermoë gegee het, om haar stiefpa te vergewe, en dat sy nou, sy al die jare net weg van hom verhardloop het, en nooit verhouding met hom gehad het, en nooit eens in sy gezicht kon kyk na hy gemolesteer het nie. Hoe die Here gekom het en die genesing gebring het, dat sy nou gereeld vir hom kan bid en huis toe kan gaan en sonder bang te wees, sonder om dat pyn en dat seer elke keer te herleef wat sy om sien, van die Here het gekom en 'n genesing gebring. Maar die waarheid is, dat vir elke een van ons wat vanoggend hier sal sit wat genees is, wat die Here se ervaring, ag die Here se genesing ervaar en sy liefde en sy redding in ons lewens begin ervaar het, is daar 100 en die nie 1000 mense daar buite wat dit nog nie het nie. Wat nog steeds in haar pyn en die wroeging elke dag en elke nag sit, wat nog steeds in die aande worstel met hulle self en met die gedagtes van, miskien moet ek net my lewe beëindig. Ek lees nou vanoggend of gisteroggend lees ek op CNN dat die Amerikaanse weermag se selfmoordkoers nou op die hoogste ooit was. Die afgelope maand was die grootste sprong wat hulle nog gehad het, persentasie gewys in selfmoorde en selfmoordpogings in die Amerikaanse weermag. Net as 'n voorbeeld, ek het vroeër die jaar dit gesit met van die universiteit se hoofbestuur en mense wat daar verantwoordelik is vir studente ondersteuning. Hulle sê hulle weet nie wat aangaan nie. Maar hierdie jaar is dit net asof daar 'n plaag van depressie oor hierdie kampus vlieg. Elke tweede persoon wat hulle sien by studente ondersteuning sukkel met erge kroniese depressie. Mense wat net hulle lewens wil neem, wat hulle net al ophou, weet die lewe eindig soos 'n dop donker diep gat. En hier sien ons en toe die skare sien, het hy innig jammer gevoel. Die engel sê he was moved with compassion. Sy gees binne in hom het net in aksie oorgegaan en het gekyk en het gesien die gebrokenheid van die mense. En dis vanoggend iets wat ek net weer voor ons verlaai en ek gaan 'n bietjie later daarna terugkom aan die einde. Maar dat ons net weer die Here vertrou om die afgestompenheid weg te neem wat in ons harte is. Ek is oortuig daarvan ek weet ek sukkel daarmee en ek neem aan baie van ons wat vanoggend hier is, word so maklik afgestomp vir die realiteit van die wêreld waarin ons leef. En ons gaan aan en ons speel kerk en ons doen al hierdie lekker kerkprogramme en al hierdie lekker kerkdinge. En dis hoekom ek wil net hê vanoggend ons moet net terugkom na hoekom doen ons wat ons doen. Jesus het dit so mooi gestel, miskien voordat dit aangaan, wil ek dit aan noem, toe sê hy vir sy disippels en ek dink is belangrik om te besef van waar af hy hierdie ding sê. Hy kyk uit oor die skare die gebrokenheid in die skare, die pyn in die skare, die trane wat dag na dag, aand na aand, gehuil word deur die mense in die skare, die gesukkel waarmee hulle deur die lewe gaan, en hy kyk na hulle, en toe sê hy, toe kyk en ek, sien hy kyk so half vir hulle, en kyk na die skare, en binne in hom breek iets, en hy draai om en hy kyk na sy disippels, en hy sê vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeid is min. Bid aan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. En ek sien net so half 'n gebroke Jesus in die sin van iets binne in hom wat net breek vir die mense in die skare. En in haar gebrokenheid draai om en hy sê en sy disippels vang so half wat 'n bladsy hy is. En hy sê vir sy disippels, ouens, hier is baie werk om te doen. Hierdie oes is groot en julle is min. So as julle een ding wil bid, julle hoef nie te veel te bid vir die oes, en die oes is reg. God is reg om in hulle harte en hulle lewens te werk. Maar die gebrokenheid, of eerder die gebrek en waar ons ontbreek, is julle is net 12 of 20 of 50, wat weet nie precies hoe baie daar was, op daar stadium wat langs bestaan het nie. Mense wat hom gevolg het. Julle is min. Bid vir arbeiders, dat hy arbeiders in die oes mag insteek. Johannes 3 vers 16, ek dink 'n vers wat ons allemaal so goed ken, en ongelukkig ken ons die vers 17 so goed nie, want het is vir my net so prachtige vers soos vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan vers 17, van God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dit is my so prachtige vers en iets wat ek ook altyd by die gemeenskapsseminaar wat ek later vanoggend weer die sessie gaan aanbied, iets wat ek elke keer probeer sê. Dit is om net weer terug te kom en te sê, Jesus het gekom om gebroke lewens in 'n gebroke wêreld te red en te genees. Dis hoekom hy gekom het. Ja, ons het gekom om die duivel te verslaan, die Bybel sê dit. Ja, hy het gekom om ons ewige lewe te gee, maar hy het ook gekom om gebroke lewens in 'n gebroke wêreld genees. Hy kyk af en hy kyk elke dag, dink ek, uit oor die skare en hy huil trane saam met die meisies in die aand wat in die bed gaan klim en net so bang is. Wat as my stiefpa weer vanavond hier instap? Wat as hy weer besluit? Wat as hy weer vanavond my maag gaan slaan? Wat as hy weer vanavond dit gaan doen? As 'n meisie wat saam met ons op die missionspan gaan, kan nie precies op daar nie, maar sy het gepraat, want sy was 'n jaar of 'n jaar en 'n half lang gereeld gemolesteer, en iemand wat hulle ouers vertrou, wat haar ouers vertrou het. En hy kan in die vrees dink in die aand, as hy in die bed gaan klim, wat as hy vanavond weer kom? En in een eenvoudige gebed het, Jesus, asseblief, nie vanavond nie. Dis al wat ek voor vertrou, Here, spaar my net vanavond. Dis al waar ek my geloof kan uitsit, net vanavond. En Jesus kyk oor elke een van haar mense, en hy sê, dis hoekom ek gekom het. Om haar gebroke lewens in 'n gebroke wêreld te red. Baie mense vra vir ons, en as baie wat ek op beweeg vanoggend, dan net weer voor ons hou, in ons visiestelling, nasies, generasies wil ons bereik, disippels maak, leierskapontwikkeling doen, en kerke plant. Nou kom mense na ons, en sê, maar hoekom wil jy nog kerke plant? Hoekom het jy die brandende behoefte om uit te gaan, en kerke te plant, om meer, en het Pretoria regtig nog 'n kerk nodig, het Nelspruit of Pietersburg, of waar ook al, nog 'n kerk nodig. En ek dink die Bybelse antwoord is 'n baie eenvoudige, en 'n baie kragtige ja. Van Jesus het gesê, as jy vir een ding wil bid, bid vir nog arbeiders, bid vir nog ruimte. Ek wou vanoggend, ek het vergeet om dit te doen, maar ek dink in Pretoria vanoggend, is ons 'n bevolking van 2,5 of 3 miljoen mense, waarvan as my syfers, soos ek het verstaan, daar skaars net oor 100,000 se plekke in kerke is, in kerkgeboue, vir 2,5 miljoen mense, ons het nie te veel kerke nie. Ek dink as enige een van ons deur ons werkplek gaan, deur die kampus gaan, die mense met wie ons dag tot dag in aanraking kom, ja, party van hulle het miskien van die Here al gehoor. Ja, baie van hulle lees miskien die Bybel en bid van tyd tot tyd. Maar hoeveel van hulle ervaar die reddende krag van die Here in hulle lewe op 'n daglikse wyse, op 'n daglikse elke dag, so ek wil sê. Dag na dag na dag. Wandel in verhouding met die Here. Jesus het gesê en ek het baie tyd mense het hulle ons gekom en sê nie nie hulle kan nie stelle uit wees nie. Wat se ons kan nie vir almal verwag in die kerk om stelle uit te wees. Ons kan nie vir almal in die kerk verwag om in leierskapsposisies te staan nie en weer as veral een gemeente wat gesê het nee, jy moet geroep wees om 'n stelle uit te wees. En ja, dit is waar. Maar as jy gered is, is jy geroep om 'n stelle uit te wees. As jy gered is, is jy geroep om ander mense te lei en om al jouself oor ander mense te ontferm. En ja, dis nie altyd prakties moontlik nie. Ek bedoel byvoorbeeld net ons laat nie mense wat in die lofprys en span is self fasiliteerders wees nie, net bloot en eenvoudig oor die tyd aspekte wat by albei betrokke is. Maar as jy vanoggend hier sou is en miskien het jy nou net by 'n kring ingeskakel of 'n klein groepie, jou gebed hoort te wees: Here, ek wil 'n klein groepie hê. Here, plaas my in 'n posisie waar ek 5 of 10 mense kan beïnvloed vir u koninkryk. As jy 'n klein groepie leier is, hoort jy gebed te wees: Here, ek soek 'n zone. Here, ek soek 4 of 5 klein groepies wat ek kan leiding voorgee en wat ons struktuur dan kan gee. As jy 'n zone leier is, hoort jy gebed te wees: Here, ek wil 'n distrik leier wees. Here, ek wil 20 of 30 selgroepies rigting aan gee, leierskap gee, net die mense daar lei om meer mense te bereik om die liefde verder en verder en verder uit te sprei. As jy 'n distrik leier is, hoor jy dit wees: Here, ek wil 'n kerk gaan plant iewers. Kerkplanting is kerndeel van wat ons is en ek wil vir julle sê hierso, elke een van ons vandag is potensieel kerkplanters. Elke een van ons hoort te gebid te wees: Here, waar kan ek vir u 'n kerk plant en 'n kerk bou? En daar's dit gaan nou daarop uitbrei. Ek bedoel nie vir een oomblik en ek wil nie vir een oomblik sê jy moet die pastoor van 'n gemeente wees nie, maar ek sal bietjie terugkom daarna toe. Jesus se doelstelling. Jesus gaan in Matteus en Lukas vir hulle lees ons gaan hy word gedoop. Die Here kyk deur die wolke en daar staan uit die hemel uit en hy sê: "Dit is my seun. Ek is trots op hom. Luister vir hom." En Jesus gaan van daar af en hy gaan in die woestyn en vir 40 dae sy in die woestyn en ons weer die Heilige Gees en dan het so mooi gepraat van gees vervul. Jesus word gees vervul, die Heilige Gees vul Jesus. En in so baie so mooi in Lukas hoofstuk 3 aan die einde lees ons dit en dan 4 keer binne die volgende 18 verse lees ons Jesus in die Engels sê dit filled with the Spirit, led by the Spirit in the power of the Spirit and the Spirit of the Lord is upon me. 4 keer binne die volgende 16 verse, 18 verse lees ons waar Jesus net bevestig vir enigiemand wat twyfel, ek gaan nou in 'n ander dinamika as wat ek voorheen was. Ek is volledig mens, ek is volledig God, maar nou is ek ook gevul met die krag van die Heilige Gees. En dan kom Jesus in en hy stap in die gemeente in die sinagoge in waar hy 'n lid was, waar hy gereeld gegaan het en van tyd tot tyd het hulle beurte gemaak vir al die mense wat baie gedien het en deel was van so 'n leierskapposisie was in die gemeente sou dan opgestaan het en hulle sou skriflesing vir die dag gedoen het. En Jesus kom en dis sy beurt om die skriflesing te doen en ek dink nie was toevallig nie en hy vat gaan na die boks scrolls toe, wat is scroll in Afrikaans? 'n Rol, 'n papierus rol wat ook al. Hy gaan daarin en hy haal hierdie rol uit en hy rol die rol oop. En hy lees nie sommer enige stuk nie. Ek dink hy kom op daai oomblik en hy lees sy doelstelling oor hoekom hy aarde toe gekom het. En hy freak almal daar uit en hulle wil hom omtrent doodmaak oor wat hy sê, maar hy kom op en hy lees hierdie en aan die begin is dit net 'n skriflesing en aan die einde sê hy vandag is hierdie vervolmaak en julle hoor. Feit dat ek dit vandag lees, u begin dit nou waar word. En hy sê glo ek. Wil julle weet hoekom ek gekom het? Hoekom is ek op hierdie aarde? Wat is my doelstelling van die res van my lewe? Jesaja 61. Die gees van die Here is op my. Hoekom is die gees van die Here op my? Omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart. Om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes. Om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van onsse God. om al die treurendes te troos, om van die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslaggees, sodat hulle genoem kan word, terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here, tot sy verheerliking. Hoekom het Jesus gekom? Baie eenvoudig. Om mense se lewens om te draai, te genees en terug te draai na hom toe. So eenvoudig soos dit, om gebroke lewens in 'n gebroke wêreld te kom en genees. Maleagi 4 sien ons 'n van my gunsteling verse. Maleagi 4 vers 2, maar vir hulle of vir julle wat my naam vrees. En dis interessant, ons is ongelukkig nie tyd om in diepte daar rondom te gaan nie, maar hy sê nie vir almal nie. Hy sê nie vir die hele wêreld en vir elke persoon wat net deur die lewe gaan nie. Hy kwalifiseer, hy sê vir julle wat my naam vrees, vir julle sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees. En julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. Dit is my so 'n pragtige beeld daai dat vir die in die Engels sê the son of righteousness will arise with healing in his wings. Vir die wat sy naam vrees. En dis een van die redes hoekom dit vir ons so belangrik is om evangelisasie te doen. Nie om groot kerke te hê nie, nie om nog nommers en nog naamlyste op te kan stel van mense wat lidmate is by ons nie. Dit gaan nie oor daai getalle in daai opsig nie, maar dit gaan oor die feit dat ons het nasies om te bereik. Nie dorpe of stede nie, nasies. En dit begin natuurlik om stad na stad na stad te bereik. Maar wat is die hart wat ons gaan nie? Die liefde wat Jesus het vir elke mens. Die meegevoel wat ons het met hulle situasie, met die realiteit, dat ek is nie meer in 'n situasie nie, van die Here het my gered van daai gebrokenheid. Maar tog is daar menigtes. En Jesus kyk na daai menigtes en hy treur oor hulle. Brooke Fraser het 'n pragtige lied geskryf wat ons gereeld sing en ons net sê, break my heart for what breaks yours. Here, kom net en breek my vir dit wat u hart breek. En dan prakties aan die as ons afsluit. Hoe raak ek dit op deel? Wat kan ek doen? Kom ons gestel, ek is een van haar disippels en dit is belangrik om miskien 'n bietjie noem. As ons lees van die disippels in die Bybel, dan lees ons dat Jesus praat nie van die 12 nie. Van tyd tot tyd verwys hy spesifiek na die 12, maar die disippels was 'n massa mense wat saam met Jesus getrek het. Ons weet, baie disippels op 'n stadium, sê die Bybel, het van hom weggegaan, toe Jesus gesê het, julle, as jy nie van my brood, van my liggaam eet, en van my bloed drink nie, het jy nie deel saam met my nie. En dan sê die Bybel, het baie disippels aanstoot geneem en weggeloop, en toe draai Jesus na die 12 toe, en hy sê, wat gaan julle ook loop? Toe sê hulle, ja, en waar toe gaan ons gaan? Vir my so prachtige beeld, Here, ons het niks meer in die lewe oor, behalwe u nie, waartoe gaan ek gaan? As ek van jou af gaan, waartoe? As jy moeilike dinge sê, en ek moet nou moeilike dinge insluk en deur eet en kou, tot ek vrede maak daarmee, ek het vanoggend daaraan gedink, en die Christenskap is regtig nie so moeilik nie. Ja, daar is moeilike dinge, as die mense het so, maar dit is nie moeilik nie. Dit is baie maklik eintlik. Ek kom na die Here toe, ek hoor wat hy wil doen, ek sê, okay, ek doen dit jou manier, ek los net wat ek wil doen, let dit gooi dit by die venstryd, en ek doen wat hy sê. Ek strei nie met hom nie, ek argumenteer, as hy sê, raak gedoop, raak gedoop. As hy sê, los jou werk, en doen waar werk, dan doen ek het. As hy sê, bly by die werk, en bly by die, dit is eintlik verskriklik maklik. Ek kry instruksies, ek voer dit uit, en ek gaan in my lewe. Baie maklik. So hoe raak, vir die disciples, so daar is die disciples, daar is die 12, en daar is ook die groter groep, wat die Bybel van praat, as disciples. So Jesus draai om, en hy sê, en vanoggend is ons daai disippels. En hy sê vir ons, die oes is groot. Die oes is baie groot. Julle gaan hard werk. Daar is baie werk vir julle om te doen. Bid vir helpers. Bid vir nog arbeiders. So hoe raak ek deel? Wel die eerste ene, en dis julle huiswerk vir die week, raak bewus. Ek wil ons elkeen uitdaag om die Here te vertrou op 'n manier om ons in 'n situasie te plaas waar ons ongemaklik is. Is my een van die bemoedigingse dinge as ons in Zimbabwe toe gaan of India toe gaan of waar ook ons gaan om net weer in 'n situasie in te kom waar ons net weer besef maar wat het ek eintlik? Raak bewus. Vertrou die Here hierdie week vir iemand by die werk, iemand by die skool, iemand by die universiteit, waar ook al, dat jy net saam met hulle kan sit en sê my net, vertel my, wat gaan in jou lewe aan? Raak net bewus weer van die mense wat ons elke dag mee omgaan. Sukkel jy en obviously aan die begin, as ons nie goeie verhouding het nie, hulle gaan nie dadelik vir ons sê, hulle oom is besig om hulle te molesteer, of hulle ma sukkel met alkoholisme, of hulle swanger, of wat ook hulle het mag. Hulle gaan nie dadelik die diep donker dinge uithaal nie. Maar vertrou die Here om net weer daai ding binne in jou lewe te maak, van Here, ek gee eintlik om, en ek gaan nie meer afgestomp raak van wat om my aangaan nie. Here, dis seer, dis ongemaklik, maar dis ok. Ek is bereid om dit te doen. So dis die eerste ding, raak net bewus. As ek vir julle huiswerk kan gee vanoggend, is dit julle huiswerk. Vertrou hierdie week vir die Here, om jy net op ten minste een plek in die situasie te sit, waar jy ongemaklik is. Waar jy bewus raak van die seer en die pyn in iemand anders se lewe. Miskien wil ek net gou daar stop, want daar's 'n baie onbybelse denkwyse wat partykeer hier deurkom. En daai denkwyse sê, ek gaan jou pyn, of ek gaan wys vir my hulle pyn of hulle seer, sodat ek dit kan dra. Dis godslasterlik en 'n duiwelse gedagte. Om te dink, jy kan of jy moet iemand anders se pyn dra. Dit is presies hoekom Jesus Christus gesterf het aan die kruis, sodat ek en jy nie die pyn hoef te dra nie. Want hy het dit klaar gedra. En op, as ons sê, Here, ek moet die pyn dra, wat ons sê is, Here, u kruis was nie genoeg nie, so ek moet bietjie van hierdie pyn namens iemand dra. Ek moet bietjie van hierdie gewig op my skouers laai. Van ek weet u het gesterf en u het soos alles gedoen, maar dit was nie heeltemal genoeg nie. Ek moet my bietjie ekstra nog bygooi. Dit is belangrik vir ons om net daai ding net te besef, dat ons wil nie bewus raak van mense se pyn sodat ons hulle pyn op ons skouers kan laai nie. Ons wil bewus raak van hulle pyn sodat ons net weer die realiteit van die lewe kan hê, sodat ons in gebed hulle pyn na God toe kan vat. Sodat ons deur ons aksies hulle by Jesus kan uitbring, want net Jesus kan hulle pyn vat. Net Jesus kan hulle siekte dra. Net Jesus kan die genesing bring. En vir ons om enigstens te dink dat ons enige rol daarin kan speel, behalwe daai fasiliterende rol, is godslasterlik. Is om te sê, ek plaas myself in die posisie van Jesus. Ok. Eerste ene, raak bewus. Die tweede het ek klaar genoem, gebed. Bid vir die mense. Bid dat die Here, as ons met meer gevoel, as ons eers in 'n plek is waar ons die empatie, waar ons die situasie ervaar, is dit so, is die gebed net soveel meer kragtig. Want ewe skielik bid ek nie vir iets wat daar ver af is, wat ek nie regtig verstaan nie, maar ek bid vir iets wat naby in my hart is. En nou bid ek nie uit my kop uit nie, nou bid ek hier uit my binneste uit, want ek voel dit ook. Ek voel ook hierdie pyn, en ek dra nie die pyn nie, want ek gee die pyn vir Jesus. Maar ek bid uit my binneste uit. Ek bid uit 'n plek van my gees uit. En as julle nie gekry het nie, asseblief, ek dink ons nog by die inligtingstafel. Maar ek het laasweek sulke kaartjies uitgedeel. En aan die een kant van die kaartjies is ons kernwaardes en ons missiestelling, net om ons gereeld daaraan te herinner aan hierdie waarheid. Hoekom is ons hierso? Om nasies en generasies te bereik. Disippels te maak van Christus. Leiers ontwikkel. Hoekom ons leiers ontwikkel? Sodat hulle weer disippels van ander mense kan maak. En dan kerke te plant. Ek gaan nou daarby uitkom. En dan die wit kant, die kaartjie het oranje kant en die wit kant, en in die wit kant is daar dinge 7 of 8 streepies. Nou wat jy doen is jy vat hierdie mense wat die Here se name wat die Here op jou hart lê en jy skryf hulle name op haar kaartjies en jy sit daai kaartjies op plekke waar jy hulle gereeld gaan sien. En jy vertrou die Heilige Gees om jou te herinner elke keer as jy daai kaartjie sien, bid jy net vir iemand. En ja, van tyd tot tyd vat jy jy stilte tyd, of jy vat 10 of 20 minute en jy bid net vir iemand, want deurlopend dra ons net die mense in gebed op en ons bring en sê, Here, my klein niggie wat so sukkel, van ek weet my oom is 'n alkoholis. Ek weet hy slaan haar en sy is net 7 of 8. Maar Here, ek gaan vir haar bid. Here, ek kan nie daar intree nie. Ja, ek kan die wet en maar Here, net u kan genesing bring. En ek bid, Here, vir daai klein dogtertjie of daai seentjie of daai oom of daai tannie of daai ouma, Here, dat U sal intree in hulle lewens. En ons bid, en ons bid, en ons bid, en ons bid. Jesus het gesê, as sy huis enigiets genoem gaan word, is dit 'n huis van gebed vir alle nasies. Dat ons bid. Die derde een sluit daarby aan, jou oikos. Griekse woord vir jou omgewing. Die mense met wie jy gereeld in aanraking kom. Sluit jou familie, jou vriende, jou klasmaats, jou kollegas by die werk in. Ja, bid vir hulle eerstens. Maar 'n kragtige punt as dit by hierdie tipe goed kom en by evangelisasie kom is iets wat ek altyd myself aan herinner is. Praat nooit met iemand oor God voordat jy met God oor die iemand gepraat het. So ons bid eers en as ons gebid het en ons hou aan bid, dan vertrou ons die Here vir die oop deure en die vrymoedigheid om lewe te kan begin spreek oor die mense. Miskien om die mense klein groepie toe te bring. Maar net weer noem, ons doen nie wat ons doen omdat ons verveeld is en ons het nie soek iets om met ons tyd te doen. So ons hou Dinsdae aande tot laat Bybelskool en Sondag heel oggend fondasie seminare. Klein groepies, kerkdienste en al die moeite en die uitreik ons doen dit nie omdat dit net verveeld is en ons soek iets meer om met ons tyd te doen. Ons doen dit van ons glo, dis implemente wat die Here vir ons in ons hand geplaas het om sy genesing te bring na mense toe. En wat ek mal is oor Bybelskool en ek wil hulle aanmoedig as hulle oorweeg om Bybelskool te doen, doen dit. Dis 'n belegging nie net in jou lewe nie, maar in die lewe van duisende mense wat jy nog gaan ontmoet. Dis 'n belegging in jou lewe en jou verhouding met Jesus, maar 'n belegging in jou familie en jou kinders se lewens. Dis 'n belegging in jou kollegas se lewens. Dis 'n belegging in almal met wie jy vorentoe in aanraking gekom se lewens in. Want dit wat jy by Bybelskool gaan leer, gaan die Here vir jou en jy kan die mense vra wat Bybelskool doen. Die Here gaan jou in situasies plaas en jou gebruik om die kennis wat jy hier opgedoen het en die verhouding en die insig wat jy ervaar in ander mense se lewens te kan uitstort. En daarom is dit 'n belegging in hulle lewens ook. Deur jy wat jou 3 of 2.5 of 3 ure van jou week een dag 'n week opgee, plaas jy jouself in 'n posisie waar die Here jou net soveel meer kragtig kan gebruik. Maar jou oikos, jou omgewing, nooi hulle perspektief seminar toe, nooi hulle klein groepe. Dit is my so ongelooflik net dan hy is een voorbeeld van ek dink meeste van ons wat hierso kan getuig. Ons het gesukkel, ons gestruikel, ons wou die Here doen en dit en dat tot ons ingeskakel het en deel geraak het. Spesifiek by klein groepies en by fondasie kursusse. En daar het die swaai gekom. Ja, die redding van Jesus natuurlik, die invulling met die Heilige Gees natuurlik. Maar iets gebeur as ons deel word van God se liggaam wat hy wil doen. En as ons ander mense inbring, nie met die gevoel ek wil nou baie mense sel te bring van ek wil 'n groot sel hê, ek wil hê die saal moet nou groei nie. Maar daai persoon gaan groei as daai persoon kom klein groepie toe. Daai persoon se lewe gaan omgedraai word as daai persoon perspektief seminar toe gaan. As daai persoon nalatenskap seminar en vryheid seminar toe gaan. Hulle gaan nooit weer dieselfde kan wees nie al wil hulle. Nie dat hulle gaan wil nie, maar hulle gaan nooit weer dieselfde kan wees nie. Van die Here gaan ingryp in hulle lewens. Jou oikos. Ja, ons gaan sending en span en ons al hoe meer en meer en meer in hierdie jaar ek nou al gesê, ons stuur uit die Sofar familie 200 mense nou Junie, oor die 250 mense na 10 verskillende lande toe. Ons is 'n span van ek dink 18 mense wat Zimbabwe toe gaan. Ja, ons gaan uitgaan na die nasies toe, maar kom ons begin by ons oikos. Daar waar ons dag na dag na dag 'n verskil kan maak. En dan die vierde ene wat ek reeds 'n paar keer genoem het. Elkeen van ons kan deel word van die liggaam van Christus. Of ons lees hierso en gaan uit die Engels uit lees want ek het al die Afrikaanse vertalings weer gegaan. Nie een van hulle vat regtig raak hierso nie. You are the body of Christ and members individually. Kom ons stop gou daar. Ek en jy is die liggaam van Christus. Ek het 'n nuwe taktiek wat ek opgetel het. As iemand na my toe kom, 'n lid van die kerk en sê, "Maar hoekom doen die kerk nie dit nie?" Dan kyk ek hulle net in die oë en sê, "Ek weet nie, sê vir my, hoekom doen ons dit nie? Hoekom doen jy dit nie? As jy dit doen, doen die kerk dit. As die kerk dit doen, dan doen jy dit. Of jy deel is of nie van daai spesifieke projek, maak nie saak nie, want jy is deel van die liggaam." En as hulle vir ons sê, "Hoekom voer ons nie die straatkinders nie?" Dan gaan ek vir hulle vra, "Maar ek weet nie hoekom voer hulle nie die straatkinders nie. Jy is mos deel van die liggaam. En die straatkinders is net een van daai goed as om vir hulle geld te gee is nie die oplossing nie. Maar daar is 'n oplossing. En daai oplossing is iewers in Jesus. As ons daai op 'n manier daai kinders by Jesus kan uitkry, Dit is die oplossing. En Dani is besig om sy kop te breek en kruidsisteme en dinge in plek te kry, presies daar rondom. Hoe kan ons daai mense by Jesus uitkry? Die pyn en die seer wat daai ouens deur het, en hulle is nie op straat net omdat hulle nie kos het nie, hulle is op straat as gevolg van baie erger probleme as net dit. Meeste van hulle is nog dwelmverslaafdes ook, en sê vir hulle geld gee, dan koop hulle maar net dwelms daarmee. En sê vir hulle kos gee, meeste van die kere verkoop hulle dit en koop dwelms daarmee. So, dit is een moeilike situasie, ons moet die Here vertrou om daai kinders van die straat af weg te kry van hulle vriende en die pimps, wat hulle, want hulle maak een klomp geld by mekaar en dan sta een baas wat vir hulle dwelms verkoop en hy vat een groot gedeelte van die inkomste wat hulle die dag genereer uit die bedelary, neem hy vir homself. So, dit is een groot, massive probleem by straatkinders. Die geld wat jy vir die kind gee, gaan nie vir die kind hee. Bitter min daarvan kom heel moontlik by die kind uit. Dit is groot syndikate wat die stories bestuur. Maar elke een van ons is deel van die kerk. So terug gaan na die vers, dis op die middel. You are the church of God and members, the body of Christ, and members individually. Elke een van ons, of ons wil of nie, as ons Christen is, is deel van die kerk. En dan wil ek hier, ons gaan hierdie sien, van baie keer mis ons hierdie. Ja, ons weet dat God het mense aangestel in die bediening, om hier voor te staan en om die richting te gee. But God has appointed these in the church. First apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, gifts of healings. En kyk hierso, God has appointed, God het hierdie aangestel, helpers, administreerders. Mense wat nie noodwendig elke dag, heel dag en besig wees daarmee nie, maar mense wat net gaan help. Mense wat net verantwoordelikheid gaan neem by 'n klein dingetjie. Klankman, dataprojekteur, finansies, logistiek, gaan jy vir hulle weer een lys van dinge gaan nie, maar as een lys van areas waar mens kan betrokken raak. En ek wil julle aanmoedig op een manier, het meeste van julle is, en ek weet, dus, ek preek nou weer vir die koor, soos hulle sou sê, maar, hou net weer hierdie ding voor ons, dat die rede hoekom ons as 'n instelling bestaan, is om hierdie gebroken mense te bereik, vir die naam van Jesus. En elke bietjie wat ons doen, om dit te versterk, help dat ons meer mense bereik. En ons gaan meer mense bereik, dat ek het so stel, as die Here jou geroep het, kom ons wat ook al, om te help met die finansies, by die gemeente. Gaan daai help wat jy daar doen, meer mense bereik, as wat jy op jou eie straatkinders gaan probeer voer. Want jou kapasiteit is 3 of 4 miskien, as die Here jou geroep het om straatkinders te voer, dis 'n ander story, maar jy net uit, ek wil net iets doen, so ek gaan nou my straatkinders gaan voer. Jy gaan miskien kapasiteit hê om 4 of 5 kinders 1 of 2 keer 'n week te voer. Maar as jy kom en jy help met die finansies hier en dis jou gawe en dis jou area van expertise en jy help daarmee. Ek gebruik nou finansies as voorbeeld, maar dis eintlik die een area waar ons genoeg mense het wat help. Maar in elk geval, gaan jy heel moontlik jou bydrae gaan eintlik help dat ons baie meer as net die 3 of 4 staatkinders kan help. Die feit dat jy daar bydra maak en daar help, gaan ons miskien in die posisie plaas om jy 50 of 100 straatkinders op 'n daaglikse basis te kan help. En dit is vir ons belangrik om ons kop daar rondom te skuif, dat ons is almal deel van die kerk. En alles wat die kerk doen ek, en alles wat ek doen, doen die kerk. En daarom moet ek my plek in die liggaam vind. En meeste van julle het dat klaar weer, en ek weet, ek preek vir die koor. Met die oog op, of ek het hier gaan doen of nie, in Pretoria is dit die punt nie. Here, ek wil myself toerus om die kerk te versterk, vir waar ook al jy my wil stuur. En alkom doen ek het in Pretoria, net om te leer, dat jy my Staneton, of Nelspruit, of Barberton, of Palaborwa, of Switserland, of Lagos, waar ook al jy my wil stuur, of Nepal, dat ek daar kan, vir jy naam, een kerk gaan plant. Elke een van ons, en ek wil dit net weer, en ek weet baie van ons dink nie daarin, dat ek is geroep om 'n kerkplanter te wees. En ek wil vir julle sê, miskien nie nog nooit so aan gedink nie, jy is geroep om 'n kerkplanter te wees. Miskien as 'n helper, miskien as 'n administreerder, miskien net as 'n intercessor. Miskien nie noodwendig om te trek so en toe nie, maar een keer elke 3 maande te gaan en net jou insette te lewer en terug te kom, wat ook al dit mag wees. En so ek wil julle allemaal aanmoedig, vir al die van julle wat lede by ons is, Maak 'n punt daarvan om 'n draai by Standerton te gaan maak. Maak 'n punt daarvan om een aand Johannesburg toe te gaan en soos ons meer en meer kerke hier rondom gaan begin plant. Hoekom is dit belangrik dat ons dit doen? Want as ons nie word, ons hier binne afgestomp en ons vergeet waaroor dit regtig gaan. Dit is my so lekker om Standerton toe te gaan en net weer te sien. Klein gemeente, maar dat is ook nie meer so klein. Dat is omtrent 50 mense wat sonder al by mekaar kom. Dat het gister perspektief seminar gehad. Nog nie, weet nog nie precies hoe paar al mense dat was nie, maar ek glo dat was 20 op 30 nieuwe mense wat die perspektief seminar gister sou gedoen het. Waar die Here net besig is om sy kerk te bou. En is nie ek wat dit doen nie. Weer eens die olifant in die meer storieke. Gaan we nie weer vertel, die meeste van ons ken hom. Dit is slegs hy wat dit doen. Maar op 'n manier het ek die voorreg om deel te wees daarvan. Nie oor 50 kerke te wil hê, nie omdat ons 1000 kerke wil hê nie, maar omdat die oes groot is. Die behoefte daar buite is so groot. En dis hoekom ek wil gehad het dat jy net weer daai getuienis met ons moet deel. Net om vir ons weer tot daai plek te bring en dit herinner, maar hoekom doen ons dit? Hoekom is ons hierso? Ja, die Here het my gered. Maar hierdie persoon langs my ook gered. En hy wil die persoon wat nie vanoggend hierso is nie, wil hy ook red. En hierso bedoel ek kerk as 'n geheel, nie sjofar asseblief. Dien iemand enigiemand wat mis het. Ons glo ons het 'n mandaat om die evangelie van Jesus Christus te verkondig en om genesing te bring. Om mense te bring na Jesus toe dat hy hulle kan genees. Want dink nie vir een oomblik dis 'n alleen mandaat nie. Dis nie vir een oomblik dat dit net ons is wat gesalf is en geroep is en 'n mandaat het om dit te doen. Daar is baie gemeentes. Hoekom? Van die oes is groot en die arbeiders is min. So ek wil hê ons moet net asseblief vir oggend staan. En ek wil net weer hierdie stuk vir ons lees in Matteus 9. Jesus het by al die stede en die dorpe rondgegaan in hulle soekings en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het. Here, ons dankie vir oggend dat ons kan kom. En dat Here u jouself oor ons ontferm het van elkeen van ons was op 'n stadium 'n skaap sonder 'n herder, moeg en uitgeput. Gebroken en stikkend binne, Here. Maar u het gekom as die seun van geregtigheid, die son van geregtigheid, en u skyn in ons liggame en oor ons lewens, Here. En ons dankie dat ons gered is, Here. Ons dankie dat u besig is om ons te red, dat u besig is, Here, om ons lewens net elke dag nader en nader na u toe te bring. Maar vanoggend besef ons net weer ons 'n wêreld daar buite wat stikkend en gebroken is. Jong meisies en seuns, paas en maas, ooms, tannies, oumas en oupas, Here, wat net gebreek is aan die binnekant. En u kyk vanoggend nog steeds, glo ek, Here, van die hemel af kyk u oor hulle. En steeds, Jesus, voel u innig jammer. En ek weet, Here, vanoggend wil u weer net na ons toe draai. Nie omdat u vies is vir ons nie, nie omdat u kwaad is vir ons nie. Maar net as aansporing en bemoediging. En ek weet vanoggend sê u en ons elkeen van ons harte sê u vir ons, Here, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat hy arbeiders in sy oes mag instuur. En Here, vanoggend kom vra u ons. En Here, die van ons wat reeds arbeiders is, Here, ons sê ons sal aanhou om arbeiders te En Here, ek glo is miskien 'n paar mense vanoggend wat u net hulle hartsnare kom pluk het weer. En hulle wil net sê, Here, hulle is jammer dat hulle 'n bietjie lui geraak het. Hulle het nog nie in die oes ingegaan nie, maar hulle wil arbeiders word vir u naam. Van die oes is groot. En Here, ons kom sê vra, Here, en ek vra sommer namens ons almal. Here, ek bid dat U ons harte sal breek vir dit wat U hart breek. Here, ons kom bely, Here, ek kom bely dat ek so maklik 'n blinde oog draai, ek so maklik afgeskop word, Here. dat ek so maklik net wegkyk van die pyn en die seer, omdat het ongemaklik is. Maar in Jesus naam, Here, kom, vra ek net deur die genade. Here, ek maak het 'n harde besluit om dit nie meer te doen, om nie weg te kyk van die pyn en die seer en die lyding. Om myself toe te laat en om eintlik doelbewus weer na die skare te kyk. En ek bid Jesus vir elkeen van ons, Here, ek bid dat U ons oë en ons harte sal oopmaak om net weer na die skare te kan kyk. In dieselfde manier wat U gekyk het, Here, dat ons die pyn sal voel, nie om die pyn te dra nie, Here, maar net om die pyn na U toe te kan gee, om net die erns van die saak weer te besef. Dat ons nie hierso net kerk sal speel en 'n mooi kerk sal bou waar dit lekker gemaklik vir almal is, maar dat 'n plek van redding sal wees, Here. Here, dat dit 'n plek sal wees waar lewens genees word, Here. Dat dit 'n plek sal wees waar mense vir U ontmoet en waar Here U hand insteek en dit weer lewens draai na U toe. Waar U is vanoggend, ek moet hê ons moet alkeen net 'n paar oomblikke neem. En wat ook al die Here op U hart lê. Waar my besig is om vanoggend met U te praat, miskien het U bietjie afgestomp geraak. Miskien is daar spesifieke area waar jy net 'n blinde oog gedraai het en die Here wil U wys na van. Dan wil ek net vra gesels met die Here oor daai ding. Soos daarna jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Ek sê Here, ek weet ek gaan dit nie reg kry nie, maar vandag maak ek 'n besluit om dit te doen. En ek weet ek het U nodig om my te help. Net die eie woorde. Sluit, wil ek vra, miskien is jy vanoggend hierso, en het jy nog nooit gekom na 'n punt waar Tarnay en haar vriendin gekom het, waar hulle net 'n besluit, doelbewuste besluit gemaak het. Maak nie saak wat jy gedoen het of nog nie gedoen het nie, maar die Bybel sê ons moet elkeen kom tot die punt waar ons wedergebore word. Romeine 10 verduidelik vir ons, dit beteken dat ons in ons hart moet glo en met ons mond moet bely. En hy besluit het maak en hy sê, Jesus, ek het nodig om gered te word. Ek is in situasies en plekke waar ek, my krag, my vermoes is nie sterk genoeg. En Here, ek gaan nie myself probeer uitsorteer voor ek na U toe kom nie. Here, ek gaan na U toe kom en ek vra dat U my uitsorteer. Want U is kragtig en sterk genoeg om my te red, maak nie saak wat die situasie ek is. So ek wil vra terwyl ons hoofde gebuig is en ons oë gesluit, as jy enige iemand soos dit vanoggend hier sou is, dit sal ons groot voorreg wees om saam met U te bid dat Jesus jou lewe sal kom omdraai. So ek wil vra as daar enige so iemand is, steek net my hand op en sê Philip, dis ek. Bid asseblief saam met my. Ek wil hê Jesus moet net weer in my hart kom werk. Ek wil my lewe vir Christus stuur. Ek wil vra dat hy my lewe. As jy enige so iemand is, as jy net die hand kan opsteek, as jy nie beskaamd te wees nie, maak die saak of jy 10, 12 jaar of 100 jaar oud is. Dit is nooit te vroeg of nooit te laat. As jy nog enige so iemand, steek net die hand op en sê, "Ek bid asseblief saam met my volgende. Ek wil my lewe vir Jesus." Nou wil ek ook vra, ek gaan vir nog 'n paar mense, ons gaan 'n bietjie tyd in bediening spandeer vanoggend. Ek voel Here wil 'n kragtige werk van genesing in jou lewens. Miskien is jy nog vanoggend hierso en jy het nog baie seer en baie pyn. Miskien was jy self gemolesteer. Miskien was jy in 'n situasie gewees wat net soveel pyn by jou opbring elke keer as jy daaraan dink. Jy soek liefde en jy soek aanvaarding in baie areas en by Jesus ook en jy vind 'n gedeelte daarvan, maar die pyn is net nog so reëel, dis nog so realiteit in jou lewe. Jy kan nie soos Darnay vanoggend hier kom en met 'n glimlag die storie vertel van hy die pyn weggevat, hy het genesing gebring. Dan wil ons graag saam met jou bid vanoggend, veral as jy gemolesteer is, maar wat ook al die pyn, wat ook al die seer, as jy net nodig het en jy's 'n kind van die Here, maar jy het net nodig dat Jesus die son van geregtigheid oor jou laat opgaan, dat jy genesing onder sy vleuels ervaar. Dan soos dat ons 'n lied gaan sing en in slot, dan gaan ek jou vra net vorentoe te kom. En ons gaan saam met jou bid, want ons glo God is kragtig. Hy kan jou genees. Hy kan die pyn wegspoel. En hy kan dit vervang met lewe en lewe in jou. As jy enige gebed versoek het, ek wil dit asseblief terwyl ons hier liedjie sing, moenie huiwer nie. Kom net dadelik voor toe, ons gaan saam met jou bid. En as die liedjie verby is, die diens vandag, dankie vir die geduld en die tyd. As jy besoeker is, is jy welkom om koffie en tee saam met ons te geniet. Op ons aansluit vir die doop, en net saam met ons te getuig vir die goedheid van die Here. Here, ek dank U dat dit tyd spandeer is, Here, wat U gemors is. Tyd in die teenwoordigheid is altyd so kostbaar. En ek bid vir elkeen van ons, Here, ek bid net U seën, en ek spreek U seën oor die mense. Here, ek spreek 'n verhouding met U, net 'n intieme en 'n dieper verhouding met U in die week. Here, ek dank U dat U kinders in hierdie week U stem gaan hoor. Dat ons in hierdie week gaan wandel in die wee wat U vir ons voorberei. En ek dank U dat redding elkeen van ons lewens sal gesien. Die deur ons sal vloei. Hy dank U dat ons 'n kennis van die naam van Jesus Christus kan uitdra na die nasie. In Jesus se naam.